Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма ал серо.
Позвоните через ноль.
Харрак сафар.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Dobar dan. Početak juna kao da usijava i kulturnu scenu u gradovima Evrope, a koliko je to tačno danas ćemo utvrditi na primjerima Pariza, Moskve, Praga, Budimpešte i Zagreba. Naši dopisnici Branko Maširević, Snežana Kondić, Lidija Stevanović, Dijana Kondić-Đurić i Bojan Munjin spremni su i voljni da nam ispričaju novosti i zanimljivosti. U Beogradu spremni i voljni da sve to proslede do svojih slušalaca su Strahinja Veljković, Milenko Mićanović, Marija Vitas i Milica Pilipenko.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
saki para toga tilaj, topin stilaj, kopin smila, vajka s tobom biti dušo mila.
Da ne bi bilo velikih iznenađenja, mi ćemo i ovu emisiju otvoriti u Parizu. Dobar dan, želimo Branku Maširoviću.
Dobar dan i vama.
O čemu ćete nam danas govoriti, Branko?
Izabrao sam jednu televizijsku emisiju jer veoma retko zapravo govorimo o televiziji. Ona kao da više nije neko ko stvara kulturu, a eto i u transmisiji učestvuje možda manje nego što bi to bilo potrebno. Zbog toga sam izabrao emisiju koja se u Francuskoj prikazuje više od 10 godina. Zove se Susret u nepoznatoj zemlji. Koncept je vrlo zanimljiv. Novinar i autor emisije Frederik Lopez vodi jednu poznatu ličnost svima u Francuskoj, to su ili glumci, ili novinari, ili sportisti, i on im kaže, idete da upoznate neku autohtonu kulturu, odnosno autohtoni narod, ali neću da vam kažem da li ćete ići u jako hladni ili jako tople predele. I oni spakuju dva kofera, kada dođu na aerodrom, odnosno čim izađu iz svog stana, stave im nešto na uši da ne čuju, ništa na aerodromu da ne vide, i tek u avionu on im kaže idemo tu i tu. I ta emisija je izazivala velike emocije, na to se možda nije računalo, jer provedu ti gosti 10 do 15 dana sa tim narodima, ljudi koji rade na pripremi emisije provedu i mnogo duže, i tu se stvore neki kontakti koji su doveli do toga da su rastanci u tim emisijama, kada se odlazi od njih, neverovatno bili emotivni. I o tome su svedočili ne samo gledalci, već i sami učesnici i oni koji rade na emisiji. I ipak je emisija, pošto u Francuskoj se naravno sve meri, mora da bude jako gledana. Samo da kažem da su emisije bile gledane između 8 i 10 miliona gledalaca. Znamo da Francuska ima 60 i nešto miliona stanovnika. I kad je sad gledanost nedavno pala na 4,5 miliona, onda je Lopez mislio novi koncept, povratak u nepoznatu zemlju, gde je dao reč tim narodima kada vide filmove koji su oni prikazali u Francuskoj o njima. I ta emisija je bila prošle nedelje, zbog toga sam je izabrao. Dakle, njihov susret, koji, što je prikazano pre 4-5 godina u Francuskoj, bio je dakle, u skraćenom izdanju prikazan, a zatim su pokazali, otišao je čovjek iz ekipe, pokazao im taj film, dakle, posle više godina, da vide kakva je njihova reakcija, da li su zadovoljni, kako je prikazan njihov način života i koliko se sećaju ljudi koji su sreli. I to je izazvalo zaista neverovatnu novu količinu i novu vrstu emocija vezano za ovu emisiju. Pokazalo se da su svi ti narodi, bez obzira koji, fantastično svesni šta im se dešava. Jedni su izgubili jezero kojim je bilo važno za ribolov. Drugi su izgubili zbog industrializacije, treći zbog nečeg drugog. Trećeg, jednostavno desilo se da se u njima stvorila strahovita svest o tome šta im se dešava, koliko su ugroženi, ali kakva filozofija da o tome govore kao evoluciji, da o tome govore kao nečemu što je nužno i istovremeno da su ponosni što ti filmovi čuvaju njihov način života. I jedna žena je direktno rekla, mi smo, Bog nas je stvorio da umremo. Ovaj film produžava naš život jer će naši potomci moći da vide način našeg života. Ovaj film nema kraja. I zaista se radi o jednom dokumentu koji je zbog čega važan. Zato što u trenutku kada je emisija počela, autohtoni narodi predstavljali su 5% svetske populacije. Danas ih ima samo 3%. Eto, ta emisija postaje jedno svedočanstvo, a da to nije bio osnovni razlog njenog nastajanja. Dakle, emisija se zove Susret u nepoznatoj zemlji, autor Frederik Lopez.
Sa pažnjom smo vas, Branko, slušali jer je očigledno reč o potpuno novoj, do sada neeksploatisanoj ideji i samo se nadamo da su nas čule i kolege sa naših televizija. A šta se još događa u Francuskoj?
Izabrao sam jednu knjigu, reč je o prevodu Psalam 44 Danila Kiša u izdanju Fajara, a prevela ga je Pascal Delpech.
Da li to znači da francuski čitaoci sada pred sobom imaju kompletno delo Danila Kiša na francuskom jeziku?
Upravo tako, jedino je ovaj prvi, ironije sudbine, prvi roman Danila Kiša iz njegove, dakle, najranije mladosti nedostajao da bi Francuzi mogli da imaju njegovo kompletno delo, i u ovom izdanju objavljena je Psalam 44 Mansarda, a mnogo lep tekst objavljen je, to je razlog zašto sam se odlučio za ovu temu, između ostalog, objavljen u literarnom dodatku Le Monde, Svet knjige, u kome Florence Noaville veoma lepo piše o Kišu, o njegovom značaju i o ovoj knjizi i o njegovoj ukupnoj književnoj baštini, jer nekako je tek posle njegove smrti, to priznaju mnogi, i Francuska saznala kakvog je velikana imala na svome tlu.
Sa Okreni nulu smo bili u Parizu. Vama hvala na toj mogućnosti.
Il y en a, lave, 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 il y aura pour que j'explose. Comme un pied sur une toile cirée, ça part souvent sans cœur. Je veuille retenir l'éléphant au seuil du magasin de obscur et j'en passe, m'ont doté de ce caractère. Orage, orage, il y en a, orage, 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 il y aura dans mon atmosphère. Comme un pied sur une toile cirée, ça part souvent sans cœur. Je veille retenir l'éléphant au seuil du magasin de porcelaine.
U Moskvi smo sa Snežanom Kondić. Dobar dan.
Dobar dan, Milice.
Šta je aktualno u Rusiji ovih dana?
Pa da krenemo od 3. juna i od toga da je na glavnom trgu u Rusiji počeo književni festival Krasna je plošćad ili Crveni trg. U kremeljskim zidinama će se okupiti čitaoci, pisci i izdavači. Na programu su susreti sa Jevgenijem Vodolaskinim, Zaharom Priljepinim, Sergejom Lukenjenkom, Edvardom Radzinskim, Marinom Moskvinom i mnogim drugim autorima. Posetioce očekuju i nastupi savremenih pesnika, pozorišne predstave i naravno nove knjige. Izdavači su pripremili oko 100.000 naslova najrazličitije literature. Festival je otvoren koncertom Državnog simfonijskog orkestra Nova Rusija pod upravom maestra Jurija Bašmeta. 4. juna je zaslužni umetnik Rusije Anatolij Beli predstavio prosvetiteljski projekat Filmska poezija, u okviru kojeg su stihove pesnika Srebrnog veka čitali poznati glumci. Na književnom salonu je predstavljena knjiga Sećanje krvi, jedno od novih izdanja muzeja Garaža, Garage Dance, autobiografija poznate američke igračice i koreografa, jedne od najznačajnijih figura modernog plesa, Marte Graham. Knjiga je napisana tokom poslednjih godina njenog života i prepuna je sećanja o poznatim plesačima, umetnicima i muzičarima. Od Maje Plisecke i Rudolfa Nurejeva do Aleksandra Kolbera, Lajze Minelli i Madone. Ovo je prilika, smatraju organizatori, da se pobije odomaćeni stav da su u epohi savremenih medija ljudi prestali da čitaju, a sa tim u vezi ove godine će po prvi put biti dodeljena književna nagrada Licej mladim piscima u dve nominacije, poezija i proza.
Kada ste Snežana imenovali pisce koji su okupljeni na festivalu Krasnoja ploščad, nisam mogla da ne primetim da mnogi od njih i mi dobro znamo, ali bih htjela da vas pitam, kao poznavaoca i ruskih i naših prilika, da li mislite da dovoljno poznajemo, da dobro pratimo savremenu rusku književnost?
Mislim da da, poslednjih godina to je zaista na nekom zadovoljavajućem nivou. Ranije se nikako ne bih mogla složiti sa time, ali znate, ipak je to ogromna književnost i uvijek ima novih imena i novih knjiga koje bi svakako bile interesantne i našoj publici. Kada smo već kod književnosti, da kažemo i da su poznati finalisti nagrade Velika knjiga za 2017. godinu. Tu su se našli patriota Andreja Rubanova, Mafusajlova lampa ili odlučujuća bitka Čekistejn Bastona, Viktora Peljevina, Gripozni Petrovi i sve u vezi s tim, Aleksija Salnikova, Tajna godina Mihajla Gigolašvilija, Lenin, Pantokrator sunčanih čestica, Lava Danilkina, Katajev, Potraga za večnim prolećem, Sergeja Šargunova, Nomah, Igora Mališeva, Neizvesnost Aleksija Slapovskog, Grad Brežnjev, Šamila Idi Latulina i Sokolova granica Sergeja Samsonova. Da kažemo da je ovo jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija ruska književna nagrada, koju od 2005. godine dodeljuje Centar za podršku nacionalnoj slovesnosti.
A imamo li danas i van književnih, što bi se reklo, tema?
Ima, naravno. Za najbolji film 26. Međunarodnog filmskog festivala Zlatni vitez, koji je upravo završen u Sevastopolju, proglašen je film našeg Emira Kusturice Na mlečnom putu. Kako je naš reditelj na putu do aerodroma negde kod Ljiga doživeo saobraćajnu nezgodu, na sreću bez težih posledica, nije otputovao u Moskvu pa u Sevastopolj kako je bilo planirano, pa će mu ova nagrada biti uručena u Beogradu, rekao je Nikolaj Burljajev, direktor festivala, koji je dodao i da će to učiniti lično. Srebrni vitez dodeljen je britanskom reditelju Kenu Loachu za film Ja, Daniel Blake, dok su bronzani vitezovi dodeljeni reditelju Dmitriju Kiseljevu za film Vreme prvih i bugarskom reditelju Igliku Trifonovu za film Prokuror, zaštitnik, otac i njegov sin. Zlatni vitez u nominaciji igranih TV filmova dodeljen je Tihom Donu Sergeja Ursuljaka, Srebrni vitez Karinu Šahnazarovu za Anu Karenjinu. Zlatni, srebrni i bronzani vitezovi dodeljeni su u 6 nominacija za autorske dokumentarne, kratkometražne i dugometražne, dečije animirane filmove, kao i za studentski i filmski debi. Nagrađeni su autori iz Bugarske, Srbije i Rusije. Od ranije je poznato da je Kusturica nagrađen i najvišom nagradom ovog festivala, zlatnom medaljom Sergej Bondarčuk, za izuzetan doprinos kinematografiji. Tome ćemo samo dodati da je za najbolju glumicu proglašena Monika Belucci, koja igra glavnu ulogu u našem nagrađenom filmu.
Šta da učini ekipa Okreni nulu iz Beograda, nego da čestite dobitnicima nagrada, a vama najlepše hvala.
Hvala vama, Milica.
Девушка в платье и сица, каждую ночку мне снится, не разрешает мне мама твоя на тебе жениться. Знаю, за что твоя мама так меня ненавидит. По телевизору каждый день она меня в джазе видит. говорит твоя мама.
Мама,
как тебе только не стыдно, весь твой оркестр сидит внизу, одного тебя лишь видно. Был бы ты лучше с леса, или какой-нибудь сварщик, в крайнем случае милиционер, но только не барабанщик. Передай своей маме,
маме,
сделаю все, что хотите, продам установку, куплю контрабас, только меня любите. Девушка в платье и сица, больше мне ночью не снится, мне разрешила мама твоя, а я расхотел жениться. Мне разрешила мама твоя.
U čemu uživa Prag, u čemu ostatak Češke, pitamo u Okreni nulu Lidiju Stevanović. Dobar dan.
Dobar dan. Evo, upravo u Smetrininoj dvorani Praškog obecnog doma u petak je održan posljednji koncert ovogodišnjeg Međunarodnog muzičkog festivala Praško proleće. Simfonijski orkestar Češkog radija izveo simfoniju Sedam jerusalemskih kapije pod dirigentskom upravom njenog autora, slavnog poljskog kompozitora Krištofa Pendereckog, što je završetak ove manifestacije učinilo izuzetnim. Prvi put na Praškom jaru Penderecki je gostuo još 1956. godine, a kako je rekao u ovdašnjem susretu sa novinarima, tih dana se jako dobro seća, s obzirom da je tada imao priliku da se sretne sa mnogim muzičarima. Kasnije se u istoriji ovog festivala upisao i kao autor mnogih kompozicija koje su ovdje izvedene. Po prvi put se to dogodilo 1963. godine kada je izvedena kompozicija Žrtvama Hirošime. Završno veče ovogodišnjeg Praškog proleća odalo je počasti upravo preminulom češkom dirigentu Jiržiju Bjelohavku, koji je posljednjih godina bio šef dirigent Češke filharmonije. Može se reći da je Bjelohavek bio slavniji u inostranstvu nego u Češkoj, s obzirom da je između ostalog bio dugogodišnji dirigent simfonijskog orkestra BBC-a, a time je bio i veliki propagator češke muzike u svetu. A istog dana u petak održano je i svečano gala veče povodom zatvaranja Međunarodnog festivala filma za decu i omladinu koji se održava u Zlinu. Reč je o najstarijem i najvećem festivalu ovog tipa u svetu koji je održan po prvi put još davne 61. godine kao narodni festival da bi vremenom postao značajni međunarodni događaj čiji program osim filmova za decu i omladinu nudi ostvarenje za gledalce svih generacija. Posljednjih godina festivalske filmske projekcije održavaju se i u drugim mestima Češke, a posećenost beleži i preko 100.000 gledalaca. Takmičarski program odnosi se na igrane, animirane i evropske debitanske snimke, a glavna nagrada je Zlatna cipelica. Najuspešniji film ove godine je francusko ostvarenje režisera Michela Buginoa, Le Coeur Embrayé, nagrađen i od strane dečijeg žirija kao i publike. Također festival je dodelio i priznanje za izuzetan doprinos kinematografiji za decu i omladinu slavnom češkom umetniku i kostimografu Teodoru Pištevku, dobitniku Oscara za kostime u filmu Miloša Formana Amadeus. Zrinski festival je ove godine posebno predstavio švajcarski i švedski film, podsjetio je na 110 godina od rođenja slavne književnice Astrid Lindgren, a festival je posjetio i režisar Daniel Bergman, inače sin slavnog opet režisera Ingmara Bergmana.
A kad već govorimo o filmu, čini mi se da se bliže i festival u Karlovim Varima.
Da, za neceli mjesec počeće 52. međunarodni filmski festival, a organizatori na čelu sa predsjednikom festivala Jiržijem Bartoškom su tokom ove nedelje obelodanili koji filmovi će se naći u takmičarskim programima. Naravno, ovdje se najviše prati uspjeh domaćeg filma, te se sa posebnim akcentom najavljuje učešće češkog snimka Križaci ili Krstaši u glavnom takmičarskom programu. Reč je o, može se reći, žanru srednjevekovnog road movie o putu dečaka i njegovog oca do svete zemlje. Adaptacija pesme Jaroslava Vrhlickog je tek drugi celovečernji snimak jednog od najtalentovanijih autora mlađe generacije, Vaclava Kadrnke, koji je na sebe upozorio pre 7 godina debitantskim snimkom 80 pisama. Uz češkog predstavnika takmiči se još 11 ostvarenja, reč je većinom o delima debitujućih režisera. Sa prostora bivše Jugoslavije u glavni program uvršten je snimak Muškarci ne plaču sarajevskog režisera Alena Drljevića, u kom glumi i Boris Isaković, a koji se najavljuje kao briljantna drama na temu oprosta. O izbjegličkoj krizi govori turski snimak Daha, Onjura Sajlaka, o ratu u Ruandi poljski ptice pevaju Kigali, Johane Kos-Krauze i Krištofa Krauze, u gruzinskom snimku Kibula Georga Ovašvilija o događajima nakon prvih demokratskih izbora u ovoj zemlji, dok je recimo slovački film Čara Petra Babejaka priča o švercerima i policijskoj korupciji na ukrajinsko-slovačkoj granici. Tu su i ruski film Ritmija, Borisa Hladnikova, rumunski Breaking News Julija Rugina, indijski put za Ralangu Karmata Kapa, izraelski poslastičar Ofira Raula Garizera i američki Keep the Change Rachel Israel. 12 snimaka takmiči se u programu Na istok od zapada i 11 u konkurenciji dokumentaraca, u kojoj se nalazi i hrvatski snimak Bojene Nurinac Život bez zraka. Festival Karlovi Vari održat će se od 30. juna do 8. jula.
A mi ćemo naravno biti zajedno da pratimo i Karlove Vari i sve ostalo što je važno u kulturi Češke. Mnogo vam hvala za danas.
Molim, prijatno.
Da bismo dopunili informacije koje sa svetske scene dobijamo od naših dopisnika, i mi smo izdvojili dve informacije. Tolkienova Srednja zemlja postala je jedan od najvećih svetova koje je ljudska mašta ikad stvorila. Slavni pisac decenijama je gradio ovaj čudesni univerzum, a jedan njegov deo konačno je dospeo u novu knjigu. Priča o Berenu i Lutijeni biće objavljena 10 godina od objavljivanja poslednje knjige o srednjoj zemlji Hurnova deca, čiji je priređivač sin pokojnog pisca Christopher Tolkien. Ova ljubavna priča govori o smrtnom čoveku i besmrtnoj vilenjakinji i jedna njena verzija uključena je u Tolkienovu knjigu Silmarillion. Novo delo se oslanja na originalnu priču, ali uz Christopherove intervencije. Govoreći za BBC, John Gart, specijalista za Tolkienovo delo, podsjetio je da je pisca inspirisala supruga. Edith i on su bili u šetnji kada je ona počela da pleše na livadi prepunoj belih cvetova. Tako je nastala jedna od ključnih scena iz Berena i Lutijeni. Tako je 1917. nastala prva verzija priče kojoj se pisac kasnije više puta vraćao. Koliko je Tolkienu bila važna, najbolje govori činjenica da je na nadgrobnom spomeniku njega i njegove žene u Oxfordu ispod njegovog imena urezano ime Beren, a Edithinog Lutijena. Kultni album legendarnih Beatlesa Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band napunio je 50 godina, što se u Liverpoolu obeležava festivalom koji će trajati do 16. juna. Album objavljen 26. maja 1967. u Britaniji, a 2. juna iste godine u Sjedinjenim državama, bio je prekretnica u karijeri Liverpoolske četvorke i označio je kraj velikih turneja i posvećivanje studijskoj muzici. Mnogi kritičari ga smatraju najboljim ostvarenjem Beatlesa sa eksperimentalnom psihodeličnom muzikom u kojoj se mogu videti uticaj mnogih žanrova, pa po prvi put i indijske muzike. Na festivalu u Liverpoolu će 13 pesama sa albuma biti predstavljeno radovima 13 umetnika iz Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Indije i Australije u obliku pozorišta, lutkarskog pozorišta, plesa, javnih performansa, filmova, muzike i vatrometa. Poruke podrške su poslali nekadašnji članovi benda, basista i pevač Paul McCartney i bubnjar Ringo Starr. Oni su jedini i dalje živi Beatlesi, pošto je pevač i gitarista John Lennon ubijen u Njujorku 1980. godine, a gitarista George Harrison je 2001. preminuo od bolesti. Proslave su počele velikim vatrometom, inspirisanim klasikom Lucy in the Sky with Diamonds, a tokom festivala će, pored ostalog, biti održavani koncerti indijske muzike, koja je imala veliki utjecaj na Harrisona. Emitovan film, inspirisan pesmom A Day in a Life, čija radnja se odvija duž rute gradskog autobusa i šetnje ulicama, koja će početi pesmom Lovely Rita, a grad je preplavljen muralima i bilbordima koji asociraju na Beatlesa i narodnika Pepera. Poseban osvrt će kroz pesmu With a Little Help from My Friends biti dat i na menadžera Beatlesa Briana Epsteina, čija iznenadna smrt u avgustu 1967. godine bila veliki udarac za bend. Koliko je Liverpool ponosan na Beatlesa govori i to što u gradu postoji muzej benda, tematski hotel, autobuska turistička tura Magical Mystery Tour, a gradski aerodrom nosi ime Johna Lennona. Prema rečima kulturnih radnika u gradu, rasprave oko omiljenog Beatlesa ne zaostaju za raspravama između navijača gradskih fudbalskih rivala Liverpoola i Evertona. Beatlesi su se raspali 1970. godine sa izdatih 12 studijskih albuma, a poslednji je imao simboličan naziv Let It Be.
Je voudrais bien de toi, c'est bien triste, ce sera. On cette chanson sans nom. Les branches restent bien au sol, les danseuses sont mariées. Après des jours hésitants, je ne peux plus t'éviter. Et ce cri trop interne ne veut vraiment pas cesser. Les branches restent sur le sol et je t'ai enfin trouvé. Mais toi tu ne sais pas que je t'aurais tout donné. Le jour où dans tes lunettes mon regard s'est plongé. Et toi tu ne sais pas que je voudrais bien de toi. C'est bien triste ce sera dans cette chanson.
Dobar dan, sada želimo Dijani Kondić-Đurić u Budimpešti.
Dobar dan iz Budimpešte. Za nama su nedelje u kojima je kao i uvek bilo raznovrsnih sadržaja. Upravo ovih dana završava se i festival opere pod nazivom Mađar Fest, o kojem sam govorila prošli put, a za ovo javljanje izabrala sam interesantan događaj koji je pred nama i koji će možda zainteresovati nekog od naših slušalaca da posete Budimpeštu. Reč je o Međunarodnom danu secesije koji će biti obeležen 10. juna, a od pre 4 godine upravo na mađarsku inicijativu on je uvršten u zvanični kalendar mreže Art Nouveau. Na ovaj dan mnogobrojne institucije širom sveta učestvuju u ovoj proslavi koja podrazumeva serijal raznih programa koji se bave prikazom tog umetničkog pravca. Ove godine pristup pomenutoj temi karakteriše analiza kulture pokreta i ritma, naučne konferencije, razne radionice, a posebno će biti interesantno razgledanje secesijskih građevina u Budimpešti i to uz vodstvo stručnog muzejskog vodiča. Secesijske gradske šetnje, kako su organizatori nazvali ovaj vid programa, započinje u Muzeju primenjene umetnosti pa sve do užeg centra grada. Poznato je da Budimpešta ima veliki broj secesijskih građevina, ali svakako bih spomenula Mađarski geološki institut, zgradu Mađarske riznice, nekadašnju poštansku štedionicu, zatim kupalište i banju Gelert, kao i paviljone Zoološkog vrta u Pešti. Svakako da je najlepša građevina ovog perioda upravo Muzej primenjene umetnosti. On je među prvim mađarskim institucijama tog tipa osnovan još 1872. godine, a sama zgrada svečano je predata u rad nekoliko godina kasnije. Ovaj događaj desio se u prisustvu Franc Jožefa I i to u sklopu milenijumskih proslava, za koje znamo koliko su važne za mađarsku kulturu, jer se sa njima praktično obeležio jubilej od 1000 godina dolaska Mađara na ove prostore. Kada šetate Budimpeštom, prosto ne možete a da ne primetite ovu zgradu Muzeja primenjene umetnosti. Ona je rađena raznim tehnikama i njena spoljašnja fasada prekrivena je poznatom mađarskom keramikom žolnai. Svaki detalj koji je inače inspirisan mađarskim narodnim motivima, pažljivo je biran i urađen.
Znate da je vreme drugačije, vrlo brzo bismo se mi vama pridružili u secesijskim gradskim šetnjama, a ovako ćemo se zadovoljiti informacijama koje dobijamo od vas i uposlećemo svoju bujnu maštu.
Osim secesijskih gradskih šetnji, u okviru Međunarodnog dana secesije bit će organizovana i razna predavanja, debate i konferencije, a jedna od tema bit će i upoznavanje sa bečkom secesijom, nemačkim jugendstilom i finskom nacionalnom romantikom i njihovim uticajem na razvoj mađarske secesije. Među učesnicima govorit će poznati stručnjaci iz ove oblasti kao što su dr. Ildiko Pandur, Katalin Geler, Atila Bruner i mnogi drugi.
Vaši sugrađani i Dijana stvarno znaju kako da vam osmisle slobodno vreme. Jesu li još nešto zanimljivo ponudili ovih dana?
Jeste, svakako da je vredno pogledati i omaž Loi Fuller plesni nastup u staklenoj hali Muzeja primenjene umetnosti u Budimpešti, koji će izvesti takozvana mađarska trupa za umetnost pokreta. Poznato je da je Loi Fuller bila jedna od prvih zvezda modernog plesa koja je 1891. godine izmislila takozvani serpentin ples. Reč je o vijugavom plesu sa ogromnim tkaninama koji je u to vreme bio nešto sasvim novo, drugačije nasuprot klasičnom baletu i upravo zahvaljujući filmu Serpentin ples postaje prikazivan širom sveta. Tako je on 1896. stigao i do Pešte, a nezadugo za njim i Loj Fuller lično.
Okreni nulu, zahvaljuje na informacijama.
Hvala i vama.
U Zagrebu je za Okreni nulu Bojan Munjin. Dobar dan.
Dobar dan Milice i dobar dan naravno svim slušateljima Radio Beograda.
Bojane, čujemo da je nedavno otvorena velika retrospektivna izložba Brace Dimitrijevića u Muzeju savremene ili suvremene umjetnosti u Zagrebu.
Da, to je istina i to je bio zaista značajan kulturni događaj s obzirom da je u žanru konceptualne umjetnosti Braco Dimitrijević stvaralac bez sumnje prvorazredne međunarodne reputacije. Jedan od ovdašnjih kritičara napisao je da su Marina Abramović i Braco Dimitrijević najznačajniji svjetski umjetnici današnjice sa prezimenom na ić. I to jeste činjenica. Ali iza ove rečenice ne treba tražiti Salvadora Dalija ili Vasilija Kandinskog ispod kaputa Brace Dimitrijevića. Ono što fascinira kod ovog umjetnika je snaga ideje, širina pogleda i hrabrost postupka, pri čemu je najznačajnija umetnička i ljudska poruka braće Dimitrijevića, što god on radio, da se on bori za slobodu umetnosti i za umetnost sa takozvanim ljudskim likom, umetnost koja je dostupna svima, za umetnost koju sanjaju anonimni ljudi i umetnost koja ne poznaje granice. Primer takvog shvatanja čoveka i artizma je, na primer, Dimitrijević je vrlo rani rad Zastava sveta, koji je on načinio od krpe u koju je brisao svoje kistove. Kada sam na ovoj izložbi pitao Dimitrijevića kako je nastala Zastava sveta, on mi je odgovorio: ja sam rastao sa idejom Evrope i zato mi se uvek, kad bih morao čekati na nekoj granici, činilo čudnim da ja moram stati, a vuk ili zec mogu proći bez pasoša, iako njima srce kuca kao i meni. Tako da su mi te podele, kazao je Dimitrijević, ne samo po muzejskim departmanima, nego i po geografskim paralelama teško padale.
Pa i nama, znate, teško padaju te podele, to nam valjda i sleduje po definiciji oblasti kojom se bavimo. Ali šta je još od poznatih Dimitrijevićih radova izloženo u Zagrebu?
Pa kako je sam Dimitrijević rekao, potpuna retrospektiva njegovih radova je nemoguća, jer se njegov konceptualizam često sastojao u tome da bi on intervenirao uz postojeće radove starih majstora, pa bi, kao što je opšte poznato, stavljao jabuku uz Botticellijevu ili Ticijanovu sliku u Luvru, ili jaje uz Leonarda, ili kruške uz Domijea, i to je sigurno bilo nemoguće preneti. No, izložba u Zagrebu ipak donosi radove nastale u rasponu od kraja 60-ih do danas. Tu je naravno slučajni prolaznik, jedna od stotina ogromnih fotografija anonimnih ljudi koje je Dimitrijević fotografirao i vešao te fotografije po fasadama evropskih metropola. Zatim tu je jedna od 500 takozvanih triptihos post historicus instalacija koje Dimitrijević ostavljao u mnogim galerijama sveta. U zagrebačkom MSU je to rad gde su slike Eduarda Manea i Diega Velasqueza ostavljeni svakodnevni predmeti poput pijuka, vila, kišobrana i jabuka. A tu je i najnoviji rad, kreiran specijalno za ovu izložbu, instalacija Lascaux 3000, koja predstavlja ambijent one čuvene pećine Lascaux sa crtežima životinja i onim rogovima, kao što se sećamo, pa jedna cela prostorija galerije u Zagrebu posvećena ovoj temi. Izložba je također ispunjena i Dimitrijevićevim slavnim sloganima poput onog: Luvr je moj atelje, a ulica je moj muzej, i video radovima na temu demokracije, što samo dokazuje da je Dimitrijević tragalac za smislom i umetnik poruke. Ili, kako sam braco Dimitrijević kaže, umetnik je dobar provodnik kozmičkog razuma i prvi koji na zemlji ljudima treba da saopštava zakone univerzuma.
Da, nešto se pitam sad kad sam to čula, kad bismo ih samo bolje slušali i bolje čuli?
Pa uvijek mi to želimo i nadamo se, ali nekako nam teško ide.
Hvala vam na svemu što ste nam ispričali danas.
Hvala tebi, Milice, i veliki pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Jagoda crvena, pozdravim i poprivni. zvonici dragoga. Jagoda malena, jagoda črlena, pozdravi mi v Koprivnici dragoga.
Iz Pariza nam se danas javio Branko Maširević, iz Moskve Snežana Kondić, iz Praga Lidija Stevanović, iz Budimpešte Dijana Kondić-Đurić, iz Zagreba Bojan Munjin. Na pažnji vam, poštovani slušalci, zahvaljuju iz Beograda Strahinja Veljković, Milenko Mićanović, Marija Vitas i Milica Pilipenko.